Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. La ce să se aștepte cetățenii Republicii Moldova de la bugetul pentru anul viitor? De ce în bugetul de stat pentru 2026 sunt mai puține majorări salariale, dar se pune mai mult accent pe investiții? Va primi Chișinăul anul viitor la fel de multe granturi și împrumuturi ieftine din afară ca anul acesta? Când va taxa Republica Moldova businessul coletelor mici sub 150 de euro achiziționate de pe online? Și de ce vor beneficia mai puține persoane în acest sezon rece de compensații la plata facturilor pentru încălzire? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Domnule Radu Marian, ați votat vineri în Parlament, în prima lectură, bugetul pentru anul 2026. Da. Votul s-a dat după ora 22, noaptea destul de târziu. Înainte să discutăm despre ce prevede acest buget în mod punctual, de ce nu examinează Parlamentul astfel de proiecte în timpul zilei de muncă, să spunem așa, astfel încât și cetățenii, dar și jurnaliștii să poată urmări ce se întâmplă în Parlament pe astfel de proiecte importante?
Deci noi am început să analizăm bugetul 2026 după amiază, aproximativ pe la 4:40. Dezbaterea a durat foarte mult, doar pentru bugetul de stat, deci peste 5 ore. În același timp, în mod normal, înainte de a adopta prima lectură bugetul, se adoptă alte documente care sunt legate de bugetul de stat, legea salarizării, am avut o lege cu măsuri fiscale noi care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie, legea pe salariu minim și ele, în mod normal, trebuie aprobate până la începerea discuției pe bugetul de stat, legi care au fost analizate mai devreme, de dimineață. Și atunci, de aia am început să analizăm bugetul după masă, aproape de ora 5.
Dar nu v-ați gândit să vă planificați două zile, de exemplu, joi și vineri, și să faceți aceste discuții astfel încât să nu iasă destul de nocturn?
Da, în mod normal, da, absolut. Asta ar fi varianta cea mai bună, doar că au fost niște conflicte de agendă cu mai mulți deputați și atunci s-a considerat că, ok, o să facem toate aceste subiecte pentru vineri. În același timp, uitați, foarte multe ori întrebările opoziției se repetă, da, și nu am vrut să, știți cum, nu, să se oprească dezbatere sau ceva de genul. Deci opoziția a avut tot timpul în lume să oferă aceste întrebări și, mă rog, de aia s-a lungit și s-a întins. Evident că, în mod normal, și așa cum a făcut și în trecut și în viitor, o să facem așa încât să avem mai multe zile de plenare, evident.
Parlamentul, în general, se întrunește mai rar în această sesiune, din ce am observat. Faptul că PAS are mai puțini deputați decât în legislatura precedentă, 55 aveți acum în rândurile fracțiunii, e cumva o problemă că partidul n-ar avea numărul suficient, poate, de deputați la toate ședințele, astfel încât să vă asigurați o majoritate pentru proiectele de lege pe care le promovați și pe care le vreți votate?
Bun, noi avem numărul necesar. Acum,
și în legislatura
precedentă era un calendar în regim obișnuit în care ședințele aveau loc o dată în două săptămâni, săptămâna dintre era, mă rog, alocată mai mult pentru loc în teritoriu. Acum, guvernul este la început, da? Intră în ritm și evident că începând cu anul viitor o să avem mai multe proiecte, în special cele ce țin de procesul de aderare la Uniunea Europeană, negocieri și așa mai departe. Și evident că o să avem un regim mai dinamic. Doar suntem la început de legislatură, suntem la început de guvern și legile, deciziile că sunt în proces de elaborare. Nu este legat de faptul că avem 55 în legislatură, pe când aveam 63. Evident, când e nevoie, evident că o să ne convocăm și în fiecare zi și sâmbătă și când o să fie nevoie.
Acum, doar o precizare. Da. Pentru orele acestea peste program, sunt plătiți deputații?
Nu. Nu, nu sunt, în sens că nu sunt plătiți în plus. Este, mă rog, o plată din ceea ce eu cunosc. Nu am avut, nu țin minte, să fi primit mai mult salariu în lunile în care aveam ședință după program. Nu cunosc așa ceva.
Am înțeles. Bun. Trecem la proiectul de buget propriu-zis. Da. În prima lectură a fost votat, aprobat cu votul la 54 de deputați, toți deputați din majoritatea parlamentară a PAS-ului, din care faceți și dumneavoastră parte. Guvernul a spus că acesta este un buget al investițiilor responsabile. Da. Așa este numit acest buget. Să înțelegem că e un buget care prevede mai multe investiții decât consum?
Este un buget cu mare accent pe investiții, spre deosebire de, mă rog, alte bugete din anii precedenți, când era foarte accentuată partea socială. Acum există aproape 12 miliarde de lei bani care se duc fie pe investiții, fie pe cheltuieli capitale, inclusiv 5,6 miliarde domenii de cheltuieli capitale.
Da, care ca sunt... procent din cheltuieli cât e?
Deci asta este aproximativ, dacă din bugetul de stat ne referim la peste 11%. Este o cifră mare, luând în considerare că pentru investiții de obicei se duc mai puțin bani. Nu doar în Moldova, dar și în multe alte țări, în Europa, deci pe investiții în principiu se duc o cifră mai puțină. Da? Dacă ai, știți cum, 5-6 deja e bine. Pentru că, mă rog, avem cheltuieli curente, domeniul social, economic și așa mai departe. Ci este o... Deci avem o majorare de 55%, de exemplu, la investițiilor capitale. Față de buget 25 precizat.
Vreau să explicați un pic, domnule, da, Marian, ce înseamnă propriu-zis aceste investiții? Asta înseamnă că se vor construi drumuri, spitale, da, sau dimpotrivă asta înseamnă că se vor oferi, se vor face investiții, se vor oferi ajutoare pentru mediul de afaceri, astfel încât acesta să se dezvolte. Explicați-ne ce înseamnă, da, investiții.
Investiții, cheltuieli capitale înseamnă câteva chestiuni, doi piloni. Unu, să stimulăm investițiile private. Asta înseamnă să alocăm mai mulți bani pentru companii, da, atunci când ele vin cu un proiect. Avem program de ajutor de stat. De exemplu, când faci investiții în aceste domenii strategice, cum ar fi, nu știu, materiale de construcții sau procesare alimentară, poți să depui un dosar la ajutor de stat și statul poate să se întoarcă înapoi 60% din investiții sub formă de cashback, reduceri de taxe și impozite sau chiar bani, efectiv. Deci este un program nou și pentru care alocăm bani. Partea de investiții capitale publice înseamnă, efectiv, să alocăm mai mult bani pentru drumuri, pentru infrastructură, pentru platforme logistice, da, o să începem construcția la Ungheni acestor platforme logistice, da, ca să încurajăm transportul și așa mai departe. Deci astea sunt acei doi piloni. O să alocăm bani și pentru irigare, de exemplu, în agricultură. Deci toate sunt...
Ajungem un pic să discutăm și despre banii destinați pentru agricultură.
Da.
De ce se schimbă accentul în acest moment de pe banii care mergeau poate în ceilalți ani mai mult spre sectorul social și se modifică, se îndreaptă spre investiții?
Noi avem nevoie de creștere economică. Noi am avut șocuri, crize externe care s-au bătut asupra noastră, a trebuit să investim foarte mult în social, în compensații, în dublare de pensii și salarii și așa mai departe, dar e clar că nu am avut creștere economică suficientă. Ceea ce își doresc mulți cetățeni, subiectul venitului este cel mai important și asta a fost și cumva accentul cel mai important în programul nostru electoral. Am zis că de la stabilizarea economiei trecem la creștere economică. Deci pentru asta ai nevoie de investiții. Și ca să avem mai mulți bani pentru pensii și salarii mai târziu, în acest an o să ne concentrăm mai mult pe investiții.
Ministrul Economiei a spus în plenul Parlamentului că se așteaptă la o creștere economică în 2026 de 2,8 sau 2,4%. Da. Nu e cam puțin pentru această creștere economică pe care dumneavoastră spuneți că o doriți pentru Republica Moldova?
Bun, e un început, e o revenire, da? Pentru că noi am avut în ultimii ani, fie deci în 22, în primul an de după invazie, am avut aproape 6% minus și apoi în 23-24 am avut creșteri foarte modeste, da? Deci sub 1% sau 1%. În 25 a fost cumva un prim an după invazia rusească în Ucraina și a fost și un an agricol bun, da? A fost o roadă bună în care putem să vedem o creștere mai mare, de aproape 3%, în funcție de estimări, da? Pentru că estimările variază între 2-4 și aproape 3. Și e un început. Nu este evident că impresionat, nu este ținta noastră. Ținta noastră este aproximativ 5% în ritm de creștere până în 2028 și estimările arată că deja când 27-26 o să avem 3,5-4. Dar ritmul la care trebuie să tindem este 5 cel puțin. Vorbim despre o convergență sau de apropierea veniturilor față de media Uniunii Europene.
În 2026 se așteaptă Republica Moldova la mai multe ajutoare externe, mă refer aici la granturi și împrumuturi ieftine, decât în 2025 sau se reduc? Care e dinamica aici?
Bun, în 2025 noi am avut un an așa atipic în partea de finanțare și granturi externe. Noi am avut programul de creștere economică care a fost lansat și anunțat. Deși inițial era vorba că din aceea 1,9 miliarde în 25 să ajungă 7%, până la urmă s-a negociat și am primit 18% din tu suma asta. Deci vreo 300 de milioane de euro am primit-o în 25 pentru bugetul plus, drumuri și investiții și așa mai departe. Acum în 2026 o să depinde cum o să reușim să absorbim și cum o să facem reformele, pentru că banii din programul de creștere economică se oferă în schimbul unor reforme, în schimbul absorpției eficiente acestor bani și se depinde de noi. Acum, nu cred că nu se reflectă neapărat toată suma pe care am putea să o primim. Depinde foarte mult de cum o să absorbim și reformele pe care o să le facem. Dar se alocă mai mulți bani, într-adevăr, din bugetul de stat acum pentru investiții, da, care poate anii precedenți erau mai mult din, eu știu, împrumuturi externe sau ceva de genul.
Ascultați Pe Agendă cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar această politică legată de investiții va dura și în următorii ani?
Absolut, da, iarăși, repet. Noi avem niște, pe lângă faptul că noi facem mai multe investiții, alocăm mai mulți bani, pentru că e important pentru noi, pentru economie, pentru creșterea veniturilor, sunt și criterii, sunt și condiționalități ale Uniunii Europene. Noi când am semnat acest plan de creștere economică, primirea acestor bani, ne-am asumat niște angajamente pe cât vom cheltui noi din propriul buget pentru investiții și o să continuăm nu doar în 26, deci programul de creștere economică este până în 2028, apoi mai există fondurile de preaderare, cadrul bugetar nou al Uniunii Europene care s-a adoptat în 2027, acolo o să fie alte fonduri, la fel, deci care o să fie legate din continuare implementarea reformelor, legilor, standardelor noi și așa mai departe. Și o să continue, evident, deci până și după aderarea la UE o să avem aceste fonduri și mai multe decât aceste 1,9 miliarde.
Bun, dumneavoastră spuneți că această politică centrată pe investiții va continua și în următorii ani, dar asta înseamnă că accentul de pe sectorul social va scădea în următorii ani?
Nu neapărat, pentru că dacă noi începem să ne concentrăm pe venituri, pe investiții acum, o să avem mai mulți bani pentru social. Cumva asta e argumentul. Haideți acum, în acest an în care avem un început de creștere economică, nu super ambițios, dar avem, da, un 2,8-3%, punem accent pe investiții acum, alocăm mai mult pentru investiții, ca, de exemplu, de la vară sau de la toamnă, să avem mai mulți bani pentru social, să avem noua lege a salarizării, prin care să venim cu niște creștere salariale. Deci, ca să avem mai mulți bani pentru social și să avem, cumva, un calendar constant de creștere salariale. Noi acum trebuie să facem un imbold, da, un impuls pe partea de investiții și o să continuăm să facem lucrul ăsta. Evident că noi o să continuăm. Doar că acum am zis că trebuie să facem și o să mai venim și cu măsuri de colectare de îmbunătățire a administrării fiscale. Deci noi trebuie să vedem cum putem colecta mai mult din cadrul legal existent. Da? Deci să vedem cum putem să îmbunătățim, să digitalizăm lucrurile sau procesul de fiscalizare. Deci trebuie digitalizat și trebuie îmbunătățit ca să colectăm mai mult. Și este și un angajament și Uniunea Europeană ne cere acest lucru, cum facem noi ca să colectăm mai mult.
Să colectați mai mult, asta înseamnă inclusiv să, nu știu, să nu permiteți ca să se deschiveze oamenii de la
inclusiv,
plata taxelor sau
rând,
să ce înseamnă și sau să măriți aceste taxe.
Bun, primul rând înseamnă să reducem evaziunea fiscală, să reducem fenomenul de salarii în plic. Noi avem progrese foarte importante după ce am reformat inspecția muncii. Apropo, deci chiar anul ăsta 10.000 de persoane am trecut pe alb, comparativ cu 2019 când inspecția 200 de oameni dacă îi găsea. Deci sunt progrese foarte mari. Și asta rezultatul asta este că bugetul, exemplu, asigurările sociale medicale crește cu 12% pe an, și asta e bine. Și trebuie să continuăm lucrurile, trebuie să continuăm efortul date, dar evident trebuie să vedem pe partea de impozitare. Deci noi nu planificăm să umblăm la impozitele de bază, da? Deci contribuții sociale, medicale.
Apropo, dar ce majorări de taxe, de accize ar trebui să se aștepte
deci
cetățenii și agenții economici în 2026?
Bun, există clar că calendarul obișnuit de accize la carburanți care din 2012 există o anumită formulă care cresc sau accizele la țigări, da, care cresc cumva constant. Noi, în același timp, avem o serie enorm de mare de facilități fiscale. Foarte multe excepții de la TVA pentru acel domeniu, Și trebuie să analizăm foarte serios aspectul ăsta din perspectiva echității pentru alte domenii. Foarte multe.
Dar ce o să se schimbe concret în 2026?
Eu nu pot să spun acum. Noi, deci, există un proces de aprobare a politicii fiscale. Guvernul va veni în primăvară cu o nouă politică fiscală și o să vină cu anumite propuneri. Noi trebuie să simplificăm codul nostru fiscal, că sunt foarte multe excepții, derogări și așa mai departe, inclusiv și în partea de ajustare în jos. Pentru anumite domenii poate să meargă și în jos salarii, dar sunt foarte multe derogări, deci, și excepții. Trebuie să fie cât mai unificat și mai simplu.
Ca să înțeleg, asta înseamnă că în legea pentru bugetul de stat nu sunt neapărat prevăzute modificări de taxe, dar vă așteptați la o schimbare a legilor, a politicii fiscale pe parcursul anului, care să anuleze mai multe facilități?
Nu pot să vă spun acum ce o să anulăm, ce nu o să anulăm, dar este un subiect pe care îl discutăm. Acum, într-adevăr, în buget nu există schimbări fiscale, da? Deci e un alt document. Dar analizăm opțiunile pe partea dată să vedem. Sau, de exemplu, noi avem o situație, da, cu produsele alimentare, da? Există diferențiere de TVA. Anumite produse au 8, altele 12, altele 20. Deci trebuie să fie un singur cifră de TVA pe tot lanțul, pentru că creează probleme și pentru agenții economici. Noi avem, de exemplu, datorii pentru, nu doar în agricultură, dar în toată economia. De creanții care s-au creat de 15-20 de ani, de mai mult, de vreo 10 miliarde, creanții pe care le avem către agenții economici din cauza acestor diferențe de valoarea TVA-ului între anumite industrii. Trebuie să vedem cum rezolvăm definitiv această problemă. Și, da, nu exclus că pentru anumite domenii înguste, anumite facilități fiscale or să fie eliminate, dar pentru altele, mă rog, o să fie mai bine.
Ați spus mai devreme, dacă am reținut bine și dacă nu, vreau să mă corectați, că inclusiv Uniunea Europeană v-a cerut să fiți atenți și să mai vigilenți la felul în care sunt colectate taxele și impozitele. Vreau să vă întreb dacă aveți o țintă spre care tindeți cumva în... cu cât mai bine să le colectați.
Deci două aspecte esențiale vreau să vă spun aici. Unu, abordarea, diferența sau schimbul de abordare. Deci noi, pe parcursul anilor, nu doar guvernarea PAS, bun, și noi am încercat să oprim fenomenul ăsta prin care se oferă tot felul de facilități fiscale, nu plătești taxa aia, taxa aia, taxa aia. Deci noi trebuie să trecem de la acest mecanism la un proces în care statul oferă o sumă de bani prin ajutor de stat, un anumit grant, un anumit credit fiscal. Deci în loc tu să beneficiezi de o scutire sau o reducere de taxă, ai o sumă de bani ca să crești baza fiscală, să ameliorezi situația cu deficitul.
Deci le ia taxele, dar pe de altă parte le dă anumite ajutoare
vrem
unor categorii de agenți economici?
Da, vrem să facem această tranziție. Da? Tu primești o anumită sumă mai degrabă de la stat decât să ai tu o facilitate. Din ce motive? Unu, pentru că să crești baza fiscală și doi, să reduci problema cu deficitul. Pentru că să vorbim de deficit bugetar, deficit bugetar, noi trebuie să colectăm mai bine ca să avem mai mulți bani, să putem să oferim acest ajutor. Și doi, m-am întrebat de țintă. Acum noi suntem, procentul de colectare pe care îl avem noi este de undeva de 35% din PIB. Da? Deci asta e cam cât e bugetul nostru. Noi trebuie să țintim 38-39% mai aproape de Uniunea Europeană. Cam dacă m-am întrebat de țintă.
Bun, un business care nu e taxat în Republica Moldova e cel al coletelor mici, da, sub 150 de euro, cumpărate online de moldoveni, cel mai mult de pe platforme chinezești ca Temu. Prim-ministru Alexandru Munteanu a sugerat la un moment dat că ar putea fi taxate din 2026 aceste tranzacții. Ați revenit dumneavoastră și ați spus că în 2026 se va începe discuția despre aceste taxe. Dar care este problema? De ce nu sunt impozitate și în prezent și de ce pare puterea în general ezitantă parcă să le taxeze?
Uitați-vă, e un subiect sensibil pentru că consumatorii își doresc produse ieftine și noi, și dacă facem lucrul ăsta, trebuie să facem ca procesul să fie cât mai simplu, da? Să nu se ducă omul, știi cum, pentru un colet de 30 de dolari, să se ducă, nu știu, la oficiu vamal de la gara feroviară sau să depună. Și totul sunt foarte simplu. În primul rând, doilea rând, v-am spus, este problema cu concurență neloială. Deci pentru sunt producători locali care plătesc toate taxele și impozitele, sunt cei care din alte țări internaționale care vând pe aceste site-uri și care sunt, mă rog, prețurile sunt extrem, extrem de mici. Bun, asta nu înseamnă că noi, știți cum, lumea nu o să mai poată să cumpere produse de pe online, doar că trebuie să plătească aceste taxe. În loc de, nu știu, 50 sau 60 de lei pentru un produs, probabil să-l plătești, nu știu, 75 sau ceva de genul, 80 de lei. Trebuie să pregătim toate detaliile pe proces, pe procedură, pe cifre, ca ulterior când vom fi gata să-l anunțăm și să oferim o previzibilitate. Noi nu putem, de exemplu, să fim în decembrie și să spunem la 1 ianuarie să creăm că nu este corect pentru consumator acest lucru. De aia, după aceste alegeri, am zis că analizăm subiectul ăsta atent și facem toate calculele și apoi revenim când avem o decizie cu detalii, cu cifre, proces și să dăm o perioadă de tranziție.
Cât de mult cumpără moldovenii de pe platforme chinezești ca Temu? Aveți o statistică despre numărul de tranzacții, despre ce sume e vorba?
Eu pot să vă spun că cetățenii Republicii Moldova cheltuie pe online, probabil se conturează anul ăsta, o cifră de aproape 100 de miliarde de lei comerț online.
Dar da? Nu înseamnă doar astfel de platforme.
Acum vă dați seama, impactul la buget pentru sumele care nu sunt plătite, da, coletele din afară, pentru că, apropo, pentru coletele din interior, dacă cumperi pe un site din Moldova, plătești. Pentru cel din afară, nu plătești. Deci impactul e minim 1 miliard de lei la buget. Deci ca să înțelegeți pe impact la buget, dar și cât valorează acest consum. Tot mai mulți moldoveni consumă sau cumpără online.
Dar suma pe care dumneavoastră mi-ați spus-o se referă la toate tranzacțiile online, nu doar la cele de pe platforme chinezești.
Da, sigur, da, 100 de miliarde se referă la toate tranzacțiile online, deci nu doar astea sub 150, dar și în Republica Moldova, când comanzi ceva, deci toate se includ în această sumă de 98 de miliarde.
Din 2026, din iulie mai exact, Uniunea Europeană va impune o taxă de de import, da, de 3 euro pentru coletele mai mici cu o valoare mai mică de 150 de euro. Dacă tot merge Republica Moldova spre UE, nu ar fi momentul să pună și ea taxe similare?
Așa cum am zis, noi lucrăm la acest subiect, analizăm datele și cifrele și eu nu pot să anunț acum ce zic că da, o să facem X din data X și pentru suma X. Trebuie să lucrăm împreună cu guvernul și o să anunțăm, evident, o să anunțăm orice fel de decizii cu toate detaliile. Dar Uniunea Europeană are aceleași argumente. Trebuie să protejeze, să asigure concurență loială. Noi cu toții ne dorim reguli legale pentru tot business-ul. Nu poate fi că cineva de pe loc plătește taxă, dar cineva din afară nu plătește. Deci trebuie să înțeleagă toată lumea asta și consumatorii care într-adevăr își doresc un produs mai ieftin, trebuie să înțeleagă și își doresc venituri mai mari. Probabil mulți din ei lucrează la o companie din Moldova și atunci dacă noi cu toții ne dorim ca companiile noastre să se dezvolte, trebuie să fie într-o concurență egală cu cei din afară. Clar că noi nu, de exemplu, nu putem să concurăm la nivel de cantitate și preț cu China. Nimeni nu poate concura, probabil. Clar că noi ca economie, ca țară, trebuie să găsim anumite nișe, anumite produse.
De asta cu concurența cu China. Bine, guvernul chinez subvenționează o bună parte, sau toate, practic, aceste mărfuri care sunt tranzacționate pe platforme online, făcându-le foarte ieftine, respectiv foarte atractive pentru piața de aici, dar și pentru piața din Europa. Nu credeți că asta face parte cumva dintr-o politică deliberată a Chinei de a-și extinde expansiunea economică spre această parte a lumii și spre Europa și spre partea
europeană? Eu am analizat subiectul ăsta și am citit destul de multe materiale. Deci până nu de mult, până cu 6-7 ani urmă, da, până la pandemie, motorul de bază al creșterii economice în China era piața imobiliară, da, locală. Deci se construia la nesfârșit. Apoi această piață a intrat în mari probleme, care a generat probleme economice interne în China. Apoi guvernele, ca să stimuleze economiile locale, autoritățile locale, dar și centrale, au început să subvenționeze masiv producția. Producția de orice, da, deci de la auto până la oricând. Și atât avem o situație în care există un surplus enorm de mărfuri în piața chineză care trebuie, vă dați seama, vândut în toată lumea. Și de aici prețurile astea foarte, foarte mici, nerealiste. Nu pot să mai expun la fapt dacă asta e o strategie sau nu, dar eu am citit că este o încercare a autorităților de acolo să stimuleze însuși propria lor economie, dar vă dați seama, cu o economie atât de mare ai impact global. Și asta e încă un motiv de ce noi cumva trebuie să asigurăm aceste condiții egale. Noi trebuie să intervenim pentru că altfel o să avem și mai mari probleme cu companii locale. Dar uitați, mii consumatori înscriu. Domn deputat, da? Da, într-adevăr, dar iată, uitați, în magazinul ăsta din Moldova, același produs din chineză îl vinde 4 ori mai scump. Într-adevăr, este așa un argument.
Da, dumneavoastră cumpărați de pe Temu.
Odată și nu mi-a plăcut deloc. Calitate foarte proastă. Și nu mai am și nu am mai cumpărat. Sunt, am vrut să încerc, eram nebunit de reclamele alea, deci era incredibil. Deci în fiecare centimetru de ecran era compania dată. Dar în același timp, ce spunem noi, că noi nu trebuie neapărat să blocăm, sau nu, nimeni nu spune că trebuie să blochezi comerțul ăsta sau site-urile date, dar trebuie să plătească și ele niște taxe. Și asta ceea ce noi ne propunem. Ca și cu banii pe care, de exemplu, bugetul ar putea să-i primească, să-i ajutăm, mă rog, la rândul unor producători noștri locali.
Da, puteți să ne explicați cam când și cum o să începeți aceste discuții? Ne putem aștepta spre mijlocul anului? V-am înțeles. Ați spus că nu începem de azi și spunem că mâine se întâmplă asta. Asta v-am înțeles. Dar aveți un calendar despre când încep aceste discuții, cum vor avea ele loc.
Deci, stați, noi undeva deja la început de promovare o să facem un anunț, o să facem claritate pe acest subiect și o să vrem o perioadă de tranziție de câteva luni.
Început de
martie, genul, prin început de primăvară vom anunța care va fi abordarea noastră.
Revenim un pic la cheltuielile pentru 2026, prevăzute în proiectul de buget. E clar cumva că se duce mai puțin spre consum, inclusiv poate pentru că am văzut și nu am văzut, de fapt, majorări de salarii destul de mari pentru anumite categorii de angajați. Atât, de exemplu, pentru cadrele didactice nu am văzut aceste majorări de salarii și am văzut chiar și o nemulțumire exprimată public de către sindicatele din educație. Există loc de negocieri în următoarele lecturi, astfel încât să fie majorată această valoare de referință despre care vorbesc sindicatele, care să ducă ulterior, de exemplu, la o majorare a salariilor din domeniul educației. Mai e loc să discutați aceste lucruri și să faceți schimbările acestea în buget sau l-ați împătut în cuie și rămâne așa?
Bun, dați-vă, noi anul trecut, pentru bugetul 25, am avut o creștere a salariilor în domeniul învățământilor de până la 15% în funcție de grad de dat. A fost o creștere destul de bună. În același timp, înțelegem pe profesori când spun că în ultimii 4 ani salariul nostru nu a crescut la fel de rapid ca salariul mediu și înțelegem, au și argumentele lor. Chiar dacă noi anul trecut am majorat într-un ritm bun, da, până la 15%, 11-15% e un ritm foarte bun. Anul ăsta, noi suntem deschiși să discutăm, dar mesajul meu către cadrele didactice este: haideți cel puțin jumătate de ani să ne concentrăm pe investiții. Și eu nu spun că noi nu o să majorăm în 26. Ceea ce spunem noi este că noi avem nevoie de o nouă, deci noi lucrăm la legea nouă a salarizării pe care ne propunem să adoptăm în vară. Și acolo deja vom veni cu măsuri salariale, inclusiv pentru cadre didactice. Dacă și chiar și dacă nu se va întâmpla asta acum, oricum există deschiderea noastră și planificăm să facem aceste majorări în vară, în cadrul noii legi a salarizării la care lucrăm acum.
Agricultorii, de exemplu, spun și ei că nu este suficient fondul de subvenții. Vreau să vă întreb dacă veți negocia și cu ei această problemă și veți majora resursele bugetare din acest fond sau tot o lăsați pentru vară?
Noi am majorat Fondul Subvenționare Agriculturii cu 600 de milioane de lei.
Ei oricum spun că este insuficient.
Înțeleg. Evident că agricultorii și
că mai sunt datorii vechi cumva.
Absolut.
Și nu pot să facă investiții în afacerile noi.
Absolut. Înțeleg, da. Pe ei, dar trebuie să găsim un compromis. Da? Toate domeniile economice sunt importante, în special agricultorii, mă rog, care e un domeniu specific, da, și important și fundamental. Eu cred că o majorare de 600 de milioane este una importantă. Deja va trebuie să vedem cât din această sumă acoperim pentru restanțele din anii precedenți. Deci noi cu siguranță vrem ca aceste restanțe să le închidem cât mai rapid. Din 2026 intră în vigoare un nou sistem de subvenționare, preinvestiții, prin care tu vii cu un proiect care trebuie să fie viabil din punct de vedere economic și primești banii. Să închidem această situație, problemă de datorii care se acumulează în parcursul anilor. Deci cu siguranță vom închide aceste datorii, este o obligație a noastră. Acum deja întrebarea dacă o facem pe parcurs sau un an sau unui 2 ani sau 3 ani, de exemplu. Dar oricum din anul ăsta începem cumva, trecem pagina și începem cu un mecanism nou care să nu admită astfel de situații pe viitor.
Dar cum se
împarte? Și de aia am alocat mai mult ca să închidem mai multe datorii.
Dar cum se împarte în acest moment sau în proiectul din acest moment fondul de subvenționare pentru fermieri privind datoriile vechi care trebuie să fie plătite și investițiile noi?
Deci, în mod normal, acum cum se întâmplă? Se dă post-investiții. Faci o investiție, nu știu, cumpere un utilaj sau ceva, care este eligibil, da? Trebuie să fie eligibil conform, mă rog, legii, subvenționării și regulamentelor. Și faci acea achiziție, faci acea investiție, apoi te duci la IPA și IPA îți dă banii la un moment dat, da? Doar că de multe ori se... Și ce s-a întâmplat în ultimii ani, în special? Pentru că datoriile existau mai de mult, da? Și în 2016, 2017. Partea bună, apropo, este și o parte bună în această problemă. Problema este că agricultorii au investit mai mult în ultimii ani decât în anii precedenți și de aia s-a creat datorii mai mari pentru că au investit mai mult în domenii care sunt eligibile pentru AIPA. Și asta e partea bună. Acum, problema este că s-au creat mai multe restanțe pe care trebuie să le acoperim și o să le acoperim.
Ultima întrebare. Da. Când așteptați votul în lectura a doua și adoptarea finală a bugetului pentru anul 2026?
Programăm pentru 26 decembrie lectura finală.
Și atunci va fi și ultima ședință de parlament din acest an?
Nu exclud că vom mai fi în cună.
Mai aveți
deci
ceva de votat important?
Ar putea fi și pe 29-30 de decembrie.
Mai aveți ceva urgent, important de votat? Ce
bun, noi avem
bugetul
cel mai important, evident, dar sunt câteva legi importante din perspectiva planului de creștere economică, consolidarea, de exemplu, inspectoratului muncii. Avem și o lege înregistrată recent de o colegă de a plafona salariile la instituții care sunt în afara bugetului, ca CNPF, ANRE, așa mai departe.
Am înțeles. Noi vom urmări aceste ședințe ale Parlamentului ca să vedem cum votați și ce votați. Deocamdată vă mulțumesc pentru această discuție și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc pentru invitație, cu drag.
Deputatul PAS, Radu Marian, președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, a fost invitatul programului pe agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!